Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί, που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να κάνει καθαρούς λογαριασμούς για τα οικονομικά, δηλαδή να τα εξηγούμε με απλά λόγια, ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι, χωρίς να μπερδευόμαστε από περίπλοκες και τεχνοκρατικές λέξεις και έννοιες. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και τις μουσικές φροντίζει η κυρία Ήρα Πανανίδου. Στην επικαιρότητα βρίσκονται βέβαια οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η αγροτική έκθεση Αγκρότικα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι σε όλη την Ευρώπη τα προβλήματα και θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Η επικαιρότητα επίσης είναι και στο χρηματιστήριο, όπου τίθενται όχι ακόμα, έχει γίνει δημόσια εγγραφή για τις μετοχές του αεροδρομίου, του Ελευθερίου Βενιζέλος. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον θέμα και θα το συζητήσουμε. Και βέβαια έχουμε και το διαρκές θέμα των τιμολογίων, των πράσινων, μπλε, κίτρινων, όπως το τραγούδι το παλιό που έλεγε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, αντί για καραβάκια στο Αιγαίο. Έχουμε τώρα τιμολόγια. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Θα προσπαθήσουμε έτσι να τα κάνουμε πενταράκια, όπως συνήθως φιλοδοξούμε, Δημήτρη.
Ακριβώς. Να πούμε, να ξεκινήσουμε με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια εγγραφή. Έχουμε σήμερα τα στοιχεία, επίσημη ανακοίνωση. Οι μετοχές του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών θα διατεθούν τελικά στο ανώτατο σημείο του εύρους που είχε οριστεί, δηλαδή στα 8,2 ευρώ αναμετοχή. Η κατανομή που αποφασίστηκε προβλέπει τη διάθεση 12,2 εκατομμυρίων μετοχών στους Έλληνες επενδυτές και 77,8 εκατομμυρίων στους ξένους θεσμικούς. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην τιμή διάθεσης ξεπέρασε τελικά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της συνδυασμένης προσφοράς, σύμφωνα πάντοτε με την επίσημη ανακοίνωση. Περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών αφορούσαν την ελληνική δημόσια προσφορά. Είναι κάτι το εντυπωσιακό, νομίζω έχουμε να το δούμε αυτό από το πριν από την κρίση, πριν από το 2009, τόσο μαζική εγγραφή. Οφείλω να ομολογήσω και εγώ γράφτηκα και χθες που πήγα στην τράπεζα για να εγγραφώ.
Άρα δεν είσαι αντικειμενικός να μιλήσουμε. Έχεις εμπεριδημένα συμφέροντα, αυτό είναι disclaimer.
Ναι. Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, χθες που πήγα στην τράπεζα να εγγραφώ, ομολογώ ότι η κυρία, η κοπέλα που ήταν εκεί πέρα, είπε, μα τι πάθατε όλοι, λέει, και έχετε έρθει να εγγραφείτε για το αεροδρόμιο. Δεν είχα απάντηση, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο καθένας το βλέπει από διαφορετική σκοπιά, αλλά ήταν κάτι που προξένησε εντύπωση και με προδιάθεσε σε κάποιο βαθμό ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει μεγάλη υπερκάλυψη και από την Ελλάδα, κάτι το οποίο... Εντάξει, δεν ήταν αναμενόμενο ευθύς εξ αρχής.
Εντάξει, τώρα σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν πάντα δύο στοιχεία. Μπορεί να είναι πολλά στοιχεία, αλλά τα δύο βασικά είναι ένα τα θεμελιώδη που λέμε οικονομικά μεγέθη. Έτσι, ότι το να αγοράζει μετοχές μια εταιρεία σημαίνει ότι στην ουσία πας για μακροχρόνια απόδοση. Και υπάρχει βέβαια και η κερδοσκοπία. Έτσι, υπάρχει πρόθεσμη κερδοσκοπία, διότι δημιουργείται μια αναπομπούλα. Υπάρχει και μια, πώς να το πούμε έτσι, το εγχείρημα διαφημίζεται και. Και η κυβέρνηση, ας πούμε, το προβάλλει ως επιτυχία. Οπότε αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Δεν ξέρουμε πώς θα σκηνηθεί η μετοχή στην ουσία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι και η πολιτική διάσταση, διότι πρόκειται για το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα, η κίνηση διαρκώς αυξάνεται. Οπότε έχει και διάφορες άλλες συνέπειες. Δεν είναι μόνο
είναι
ένα χρηματιστριακό γεγονός.
Είναι ένα στοίχημα στο κατά πόσον ο τουρισμός στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Αν πιστεύεις ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, θα κινηθεί ανωδικά, τότε μπορείς να υποθέσεις ότι, μια και όπως είπες, είναι η κύρια η πύλη εισόδου ξένων τουριστών στην Ελλάδα και αυτό θα συνεχίσει να έχει περισσότερους επιβάτες, πελάτες, περισσότερα έσοδα και ούτω καθεξής.
Είναι εγώ ξέρεις, βάζω μια διάσταση. Δεν υπάρχει μια... Πώς να το πούμε, υπάρχει, βάζω το ερώτημα, υπάρχει εθνική στρατηγική για αυτό το θέμα? Ή εντάξει, μπίζνα, είναι κάποιοι μέτοχοι μέσα, μπήκαν και κάποιοι μικρομέτοχοι, στην ουσία δεν είναι ελληνικά συμφέροντα, έτσι δεν είναι οι βασικοί μέτοχοι. Ποια είναι η στρατηγική, πώς συνδέεται με τη μακροχρόνια ανάπτυξη, στρατηγική την ελληνική για την ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, πώς συνδυάζεται με το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια κρατικός αερομεταφορέας? Παλιά ήταν ένα στρατηγικό εργαλείο και αν δεις οι μεγάλες χώρες. Έχουν κρατήσει έναν εθνικό αερομεταφορέα ή τουλάχιστον έχουν συμπέροντα στον εθνικό αερομεταφορέα, τον οποίο χρησιμοποιούν όχι απλώς σαν μεταφορικό μέσο, αλλά και σαν εργαλείο στρατηγικής.
Εδώ τον εθνικό αερομεταφορέα, την Ολυμπιακή δηλαδή, την χρυσοπληρώσαμε γιατί τα χρέη της ήταν.
Άλλο αυτό.
Δεν θυμάμαι πόσα ήταν.
Ας την εξηγέναμε. Άλλο αυτό. Δεν πετάμε μαζί με το νερό που κάνουμε μπάνιο το μωρό και το μωρό. Λοιπόν, βέβαια υπήρχαν διάφορες αμαρτίες και αυτό λειτουργήσε και προς όφελος της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή παρουσιάστηκε η υπόθεση ότι ξεφορτωθήκαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, χάσαμε και ένα σημαντικό εργαλείο. Όταν λέω χάσαμε, εννοώ ως ελληνικό κράτος. Τι προτείνεις εσύ, να κάνουμε ένα διάλειμμα ή να
μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πω εδώ απλώς ότι έχουμε πλέον, όπως είπες, και τις τιμές στα τιμολόγια. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι έχουμε μειώσει στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα δηλαδή, όπως λέμε, ρεύματος, με βάση τις ανακοινώσεις, μειώσεις που αγγίζουν και το 20%. Ειδικότερα η ΔΕΗ ανακοίνωσε τελική τιμή χρέωσης 12,8 λεπτά, μειωμένη κατά 12% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η χρέωση για πάνω από 500 κιλοβατόρες είναι 13,76 λεπτά, ενώ για τη νύχτα είναι 10,32 λεπτά. Κοιτώντας τις εταιρείες, είδα ότι οι φθηνότεροι είναι Ελληνόιλ, η οποία ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο στα 11,798 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και η Ελπέντισον μπορεί να πει κανείς, αλλά εκεί έχουμε το φαινόμενο για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες η χρέωση να είναι 11 λεπτά, αλλά πάνω από εκεί να είναι 14,64 λεπτά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν συγκράτησα τίποτα από όλα αυτά, ένα όνομα. Αυτό δείχνει και πόσο περίπλοκη είναι αυτή η διαδικασία, οπότε πρέπει να κυνηγάμε τις προσφορές και πρέπει να προσλάβουμε ο καθένας ένα οικονομικό σύμβουλο, έτσι, κάθε τέλος του μήνα πρέπει να κάνουμε μια σύσκεψη.
Νομίζω ότι αδράνεια επικρατεί εδώ πέρα, δηλαδή συνήθως ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος μένει με την εταιρεία που ξέρει, τη ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση που είναι μεγαλύτερος παίχτης.
Όχι αυτά, γιατί
με πόσο,
συγγνώμη, ολοκλήρωσε.
12% περίπου μείωση τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο φυσικά δεν ξέρουμε που θα πάει η τιμή, μπορεί να πάει και πιο πάνω. Αν πάση περιπτώσει, 12,8 λεπτά είναι η τιμή ανά κιλοβατόρα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες.
Και να πούμε τώρα, να σου πω και εδώ, έτσι. Είδες αυτό την προσφορά που έκανε η εταιρεία Φυσικό Αέριο, η οποία προκάλεσε και μια κινητοποίηση και κινητοποίησε και τον ανταγωνισμό μας από την άλλη πλευρά. Και εντάξει, είναι μια εταιρεία που έχει και το κράτος μεγάλη συμμετοχή. Άρα βλέπουμε και εδώ πως το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία για να παρεμβαίνει στην αγορά προς όφελος του ανταγωνισμού. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πάντως. Θα πρότεινα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά να μιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας για τα αγροτικά. Πρώτο πρόγραμμα, καθαρή λογαριασμή, και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβαγιά, καθηγητή οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαραβαγιά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αγαπητοί μου.
Έχετε διατελέσει και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και να πούμε και αυτό, ήσασταν υποψήφιος και με τη Νέα Δημοκρατία. Και σας καλωσορίζουμε για να συζητήσουμε για τα αγροτικά, τα οποία γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε μόνο αυτά, αλλά έχετε και μια ειδίκευση και στα ευρωπαϊκά θέματα, και βλέπουμε ότι οι κινητοποίησεις των αγροτών είναι γενικευμένες. Και υπάρχει, φαίνεται, ένα γενικό υπόβαθρο, μια γενική κατάσταση, και κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Ναι. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, έτσι, που γνωρίζουμε τι έγινε στη Θεσσαλία, γνωρίζουμε τα προβλήματα μεγάλα. Έχουν δίκιο ή άδικο οι Έλληνες αγρότες που διαμαρτύρονται?
Θα σας πω, να ξεκινήσουμε όπως είπατε από τα ελληνικά, και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία έχουν χιλιοϋποθεί. Υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Είναι φυσικό, διότι πρέπει πρώτα να εκτιμηθούν οι ζημιές και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά. Επίσης έχουν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις αρκετές. Δόθηκε τελευταία και μια νέα δυνατότητα από 5 μέχρι 10 χιλιάδες για τον κάθε αγρότη που έχει προβλήματα με το σπίτι του κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα, διότι δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι αποζημιώσεις των αγροτών για τις διαταστροφές και όλα αυτά που έχουν συμβεί, και για τα σπίτια τους και όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά χρήματα που πρέπει να διατεθούν για τις υποδομές, όπως ξέρετε. Υποδομές, δηλαδή δρόμοι, γεφύρια, τα οποία δυστυχώς έχουν, τα περισσότερα από αυτά στην περιοχή αυτή έχουν καταστραφεί από τις τρεις απανωτές, θα λέγει κανένας, θεομηνίες, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν εκεί το πρόβλημα είναι έντονο, πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα της Θεσσαλίας επιτείνεται από μια σειρά άλλα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν και οι Θεσσαλοί αγρότες φυσικά, πολύ περισσότερο, που δεν έχουν κανένα εισόδημα στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς, αλλά και οι υπόλοιποι αγρότες. Υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει για να γίνει κατανοητό για το γιατί βρίσκονται οι αγρότες αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Δικαιολογημένα, αδικαιολόγητα, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας, και ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούνται τα διάφορα, μπορώ να το πω, αιτήματα, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο επίσης θα πρέπει να συζητηθεί.
Ναι, όχι, αλλά μου επιτρέπετε.
Το θέλω να σας πω είναι.
Μου επιτρέπετε μια. Το ερώτημα έχει την έννοια ότι έχουν βάση. Έτσι, έχουν θέματα,
ακριβώς,
έχουν προβλήματα.
Εγώ θα εξηγήσω ακριβώς αυτό.
Ωραία, ναι,
ναι, προφανώς δεν βγαίνουν στο δρόμο. Αν και πολλές φορές ξέρετε ότι κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, είχαμε συνηθίσει τους αγρότες στους δρόμους. Είναι μια εποχή που δεν έχουν πολλές αγροτικές εργασίες. Και προφανώς.
Οι αγρότες, κύριε Μαραβέγια, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, γιατί σε άλλες περιοχές που δεν έχουν μόνο καλλιέργεια, έχουν δουλειές.
Έχουν και τον τουρισμό, έτσι. Αυτό εννοείται. Σε ορισμένες περιοχές, κοιτάξτε, η ελληνική γεωργία, τώρα να μην τα πάρουμε από την αρχή. Η ελληνική γεωργία έχει πολλές μορφές. Είναι η γεωργία των νησιών και των περιαστικών και των τουριστικών περιοχών, που είναι πολύ διαφορετική. Είναι η γεωργία των παιδινών περιοχών, είναι η γεωργία των ορεινών περιοχών. Είναι ένα πάζλα ατελείωτο, όπως είναι και η χώρα μας, και γι' αυτό και έχει και αυτή τη τεράστια ομορφιά, όπως ξέρετε πολύ καλά. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να το πούμε.
Ναι, ναι.
Εκείνο που πολλές φορές ξεχνάμε είναι ότι οι αγρότες, εκτός από παραγωγή, είναι και καταναλωτές. Και δεν λέγεται πολύ συχνά αυτό. Είναι και καταναλωτές. Άρα λοιπόν, αντιμετωπίζοντας το κύμα της ακρίβειας που τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενσκύψει, το ξέρουμε όλοι μας. Το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουν και οι αγρότες. Διότι πέρασαν οι εποχές εκείνες που οι αγρότες είχαν αυτοκατανάλωση και δεν χρειάζονταν να αγοράζουν πράγματα κτλ. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα, διότι στην αγορά βρίσκουν τα προϊόντα, τα δικά τους προφανώς προϊόντα, τα πάρα πολλά προϊόντα και ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία δεν παράγουν, ενώ προσωπική φροντίδα, βρεφικά, όλα αυτά, είναι και καταναλωτές. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άρα λοιπόν αισθάνονται ότι το εισόδημα που διαθέτουν δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
Όμως και το κόστος τους έχει αυξηθεί. Έτσι,
κύριε Μαραβέγια,
αυτό θα πω. Είναι και καταναλωτές, αλλά είναι και παραγωγοί. Και το ζήτημα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πολλές φορές τα ξεχνάμε.
Όμως οι τιμές, κύριε Μαραβέγια, επειδή στην Ελλάδα δεν τα λέμε όλα, όμως οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, των κύριων αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα, αυτές που γνωρίζουμε, δεν αυξηθήκανε σημαντικά τα δύο προηγούμενα, τρία προηγούμενα χρόνια.
Εννοείται στον παραγωγό.
Ναι, σαφώς, ναι, διεθνώς κιόλας.
Θα σας απαντήσω.
Για πείτε αυτό για το κόστος, να πούμε για το κόστος πρώτα και μετά να δούμε. Αυξάνουν τιμές, βγάζουν τα λεφτά τους.
Ακριβώς, αμέσως θα σας απαντήσω. Λοιπόν, ως λοιπόν καταναλωτές, νομίζω ότι έγινε κατανοητό το τι είπαμε. Ως οι αγρότες, ως παραγωγή τώρα, αντιμετωπίζουν ένα αυξημένο κόστος και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, το ξέρουμε. Ενέργεια εννοώ και το πετρέλαιο κτλ. Και η ενέργεια ακόμα περισσότερο. Θα δούμε τώρα τις απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα με τις ενέργειες. Αλλά θα δούμε τώρα και το πρόβλημα που υπάρχει στα λοιπάσματα, τα οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές τους έχουν πέσει, ενώ στην Ελλάδα δεν έπεσαν, μάλλον αυξήθηκαν. Οι ζωοτροφές επίσης. Πέρυσι υπήρχαν επιδοτήσεις των ζωοτροφών και των λοιπασμάτων. Φέτος φαίνεται να μην είναι επειδή ομαλοποιήθηκε η αγορά κατά κάποιο τρόπο. Προσέξτε τώρα, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καταφέρει να έχουν ένα ψηλό επίπεδο συνεταιριστικής οργάνωσης οι αγρότες μας. Πολύ λίγοι συνεταιρισμοί είναι σε θέση να κάνουν δύο πράγματα, τα οποία θα βοηθούσαν πάρα πολύ τους αγρότες. Από τη μία πλευρά να αγοράζουν τα εφόδια τους σε φθηνότερες τιμές, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι άλλο πράγμα να αγοράζει ο μεμονωμένος αγρότης, λοιπάσματα, φάρμακα κλπ. Και άλλα να τα αγοράζει ο συνεταιρισμός σε μεγαλύτερες ποσότητες και προφανώς σε χαμηλότερες τιμές και να τα διαθέτει στα μέλη του. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα αυξημένων τιμών μόνο και μόνο εννοώ των εφοδίων, πάσης φύσης εφοδίων, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν έχουν υψηλό επίπεδο συνεταιριστικής οργάνωσης. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι δεν καταφέρουν να πουλούν τα προϊόντα τους σε ψηλότερες τιμές, σε καλύτερες τιμές, όπως πολύ σωστά είπατε. Προφανώς είναι καλύτερες σε σχέση με το πριν από τρία χρόνια. Υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν είναι τόσο καλές έτσι ώστε να καλύπτουν το κόστος. Και γιατί? Διότι και πάλι τα πουλούν μεμονωμένα. Τα πουλούν σε ιδιώτες εμπόρους, τα πουλούν σε πολυεθνικές, τα πουλούν σε σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μεμονωμένα τις περισσότερες φορές.
Είναι
αυτό
δηλαδή
ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Αν ήταν συνεταιρισμένοι, θα μπορούσαν να απαιτήσουν υψηλότερες τιμές.
Ωραία.
Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο αναγνώρισε πριν από λίγο και ο πρωθυπουργός της χώρας, που είπε ότι πραγματικά και στις δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν οι αγρότες να είναι πολύ ωφελημένοι αν είχαν ένα ψηλότερο επίπεδο συνεταιριστικής οργάνωσης.
Ωραία. Άρα έχουμε ένα το κρατούμενο, έχει αυξηθεί το κόστος τους. Ένα δεύτερο ότι δεν μπορούν να βγουν καλές τιμές στην αγορά. Έτσι. Και τρίτον έχουμε και το αιώνιο θέμα, αυτό που λέμε έτσι σχηματικά μεσάζοντες, εννοώντας όλο το κύκλωμα της αγοράς, το οποίο μπορεί ο αγρότης δηλαδή να μην βγαίνει πέρα, να μένει μέσα ή να έχει ένα πολύ μικρό κέρδος. Αλλά αυτός που το μεταπολύει έχει το μεγάλο κέρδος.
Πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Αν είχαν συνεταιρισμούς όμως όπως έχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα πράγματα δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Θα ήταν πολύ καλύτερα.
Και να
θα εμπορεύονταν συλλογικά.
Και να πούμε, κύριε Μαραβέγια, εσείς το γνωρίζετε, ότι μερικά από τα, θα μας το εξηγήσετε δηλαδή, μερικά από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα οργάνωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας είναι συνεταιριστικά. Έχουμε μεγάλες εταιρείες στην Ολλανδία, οι οποίες είναι συνεταιριστικές και πολύ γνωστές.
Για να καταλάβει ο κόσμος ότι το ξέρετε ότι η εταιρεία Νουνού, που βγάζει το χώρο Νουνού, είναι συνεταιριστική εταιρεία. Δεν είναι συνεταιριστική οργάνωση. Είναι καλά, ότι δεν σας λέω για τη Γαλλία, η οποία ολόκληρη αγροτική τράπεζα είναι συνεταιριστική. Θέλω να πω δηλαδή ότι το επίπεδο συνεταιριστικοποίησης στην Ελλάδα, ας το πούμε, επίπεδο συνεταιριστικής οργάνωσης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλό παρά τα 40 χρόνια προσπαθειών που έχουν γίνει. Τις περισσότερες φορές έχουν αποτύχει.
Καλά, πολεμήθηκαν.
Δεν έχουν εμπιστοσύνη στους συνεταιριστικούς.
Οι συνεταιρισμοί πολεμήθηκαν κιόλας, κύριε Μαραβέγια.
Βεβαίως πολεμήθηκαν, αλλά και σε άλλες χώρες πολεμήθηκαν. Δεν είναι ειδικά στην Ελλάδα που πολεμήθηκαν. Ίσως στην Ελλάδα πολεμήθηκαν πολύ, πολύ περισσότερο.
Συγγνώμη.
Από τα διάφορα κυκλώματα για να μπορούν να λυμαίνονται τους αγρότες. Το ξέρετε αυτό.
Ναι, αλλά
ο Δημήτρης εδώ
ναι,
έχει αντιρρήσεις.
Έχω διάφορες ερωτήσεις.
Είναι λίγο κοντράριαν ο Δημήτρης πάντα.
Όχι, εγώ με βάση τα στοιχεία. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι τιμές παραγωγού, για και αυτές αφορούν το εισόδημα, τα έσοδα των αγροτών. Σε προϊόντα όπως είναι το στάρι και τα λοιπά, δεν αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα αρκετά, δηλαδή 30-50%. Το βαμβάκι δεν αυξήθηκε. Δεν μιλάω για τη φετινή χρονιά που έχει πέσει η διεθνής τιμή. Μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αυξήθηκαν οι τιμές τότε. Δεν πιάσανε καλές τιμές.
Μα δεν το αρνείται κανένας ότι οι τιμές παραγωγού σε ορισμένα, ιδίως σε ορισμένα προϊόντα, έχουν πάει πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά δεν είναι αρκετά μπροστά στη μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία σας λέω που οφείλεται. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χαμηλότεροι αν μπορούσαν να έχουν συνεταιρικά σχήματα να αγοράσουν πολύ φθηνότερα τις ροές τους. Τα μηχανή, παρά το γεγονός ότι, για να πούμε τώρα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι όλα τα εφόδια έχουν πολύ χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
Ποιο είναι το κόστος, για να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
Να το πιάσουμε, Δημήτρη. Να το πιάσουμε, αλλά να πούμε κάτι τώρα. Μιλάμε για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Έτσι. Ένα είναι το στάρι που είναι διεθνές χρηματιστηριακό προϊόν, έτσι, και έχει τιμή η οποία καθορίζεται από τη διεθνή αγορά. Όπου εκεί είχε μεγάλη αύξηση, είχε και μεγάλη πτώση πάλι. Έτσι, ναι. Δεν έχει επιστρέψει στα πρώτη κρίση επίπεδα, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ. Και έχουμε και τα άλλα προϊόντα, τα που είναι οποροκυπευτικά, με συγχωρείτε. Δηλαδή προϊόντα τα οποία η τιμή καθορίζεται στις κατατόπους αγορές και δεν επηρεάζεται τόσο από τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές.
Από τους μεσάζοντες, κυρίως.
Μπράβο, και από αυτούς από που φέρνουν εισαγωγές κτλ. Άρα, ναι. Δηλαδή, είναι σωστό να πούμε ότι οι αγρότες έχουν πρόβλημα, δεν βγαίνουν.
Ναι, κοιτάξτε. Δεν λέω για όλους τους αγρότες.
Μιλάμε τώρα καλά.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι οι αγρότες επίσης έχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Υπάρχουν οι μικροί αγρότες και οι μεγάλοι αγρότες. Θέλω να πω δηλαδή, ανάλογα με την έκταση που καλλιεργούν, το εισόδημα που έχουν, το επίπεδο οργάνωσης και το επίπεδο, αν θέλετε, τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, που είναι με τις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχώς στη χώρα μας, δεν συγκρίνεται με αυτό που χρησιμοποιούν. Επίπεδα τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι Ισπανοί, ας πούμε, ή το Ισραήλ, και δεν μιλάω για βόρειες χώρες, μιλάω τώρα για μεσογειακές χώρες. Δυστυχώς ακόμα βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο μηχανοποίησης, ας το πούμε, της γεωργίας. Δυστυχώς έγινε για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι επενδύσεις στη γεωργία είχαν καθυλωθεί πάρα πολύ, πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης και νωρίτερα και πολύ περισσότερο από πριν. Παρά τα αυτά όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να πούμε ότι στην περίοδο της πανδημίας, επειδή δεν μπορούσαν να πουληθούν τα προϊόντα τα αγροτικά στην Ελλάδα, πολλά προϊόντα αγροτικά στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη το κρασιά, λέω ένα παράδειγμα, έχουν ανοίξει αγορές στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν πλεονασματικοί, σχεδόν στο όριο, είμαστε στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων. Είναι πραγματικά απορίας, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχει ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, καταφέρει να πουλάει στο εξωτερικό. Περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις εισαγωγές. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να περάσει δηλαδή απαρατήρητο και να λύθει αυτό. Το βλέπουμε από τα στοιχεία.
Σε ποια προϊόντα είναι αυτό το θετικό ισοζύγιο?
Κοιτάξτε, κυρίως είναι σε όλα τα φρούτα, φυσικά δεν συζητάμε. Κυρίως τα φρούτα. Έχουμε επίσης τα προϊόντα, το σκληρό στάρι. Έτσι. Έχουμε τα κρασιά με τεράστιες επιτυχίες. Το λάδι επίσης, δεν μιλάω για φέτος, για προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δηλαδή προϊόντα τα οποία πραγματικά έχουν καταφέρει οι Έλληνες παραγωγοί να παράγουν σε πολύ καλό επίπεδο, σε ανταγωνιστικές τιμές και να μπορούν να τα δίνουν στο εξωτερικό.
Να πούμε εδώ και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί μετά την πανδημία και μετά την κρίση, ότι πλέον η επάρκεια, η επισητιστική ασφάλεια, δηλαδή πλέον αρχίζουν πολλές χώρες και εστιάζονται και μάλιστα μιλάνε ορισμένες για επιστηστική κυριαρχία, sovereignty. Δηλαδή να μπορεί μια χώρα να θρέψει τον πληθυσμό της, να το πούμε απλά, οτιδήποτε και αν συμβεί. Και αυτό πλέον γίνεται στρατηγικός προσανατολισμός σε πολλές χώρες. Οι Άγγλοι μιλάνε γι' αυτό, για το sovereignty, για την ανακυριαρχία.
Κυρίως οι Άγγλοι που φύγαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε.
Ναι. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Έτσι.
Αλλά και στη Γαλλία συζητιέται τονότατα αυτό το ζήτημα, όπως ξέρετε. Είναι αλήθεια. Τώρα, συνδεδεμένο με αυτό το θέμα που λέτε για την κυριαρχία, ας πούμε, για την κατά κάποιο τρόπο αυτάρχεια σε κάποιο βαθμό των διαφόρων χωρών, υπάρχει και το πρόβλημα ότι γίνονται εισαγωγές, διότι οι δασμοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, από χώρες οι οποίες έχουν πολύ φθηνότερη παραγωγή. Ξέρετε, παρακολουθείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι γίνεται, ότι αδειάζουν καμιόνια που έρχονται από διάφορες χώρες, όπου κυρίως, για να μεταφερθούμε πλέον στο ζήτημα που αφορά και τους Έλληνες, αλλά αφορά και όλους τους Ευρωπαίους, ποιο είναι το ζήτημα, είναι ότι στην προσπάθεια της πράσινης μετάβασης, δηλαδή στην προσπάθεια να μειωθεί το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας, που είναι πολύ σημαντικό, δυστυχώς, έτσι, αυτός είναι ο τρόπος παραγωγής που παράγουμε χρόνια ολόκληρο στην αγροτική παραγωγή. Στην προσπάθεια αυτή, λοιπόν, πρέπει να την αγρότη να τηρούν ορισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Να είναι δηλαδή να χρησιμοποιούν ισορροές οι οποίες έχουν χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν τι κάνει, πρώτα απ' όλα καθυστερεί τις επιδοτήσεις, διότι πρώτα πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να δοθούν πλήρως οι επιδοτήσεις, πράγμα το οποίο έχει αρχίσει να αμβλύνεται τα τελευταία μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή να τηρούν ορισμένα πρωτόκολλα, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, και μετά να παίρνουν τις επιδοτήσεις πλήρως. Αυτό καθυστερεί τις επιδοτήσεις και δεν τις παίρνουν και ολόκληρες, διότι δεν συμμορφώνονται πολλές φορές. Είναι δύσκολο να συμμορφωθούν και είναι και κοστοβόρο να χρησιμοποιήσουν μεθόδους οι οποίες είναι τόσο φιλικές, ας πούμε, στο περιβάλλον. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τέτοια που αφορούν όλους τους αγρότες. Και λένε οι αγρότες ότι πώς είναι δυνατόν να γίνονται εισαγωγές από χώρες οι οποίες δεν είναι υποχρεωμένες. Οι αγρότες τους δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλες αυτές τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο οφείλεται φυσικά στην προσπάθεια που γίνεται για να περιοριστεί ο αντίκτυπος της γεωργίας στο περιβάλλον.
Κύριε Μαραβέγια,
είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά ίσως να έγινε με λίγο απότομο και γρήγορο τρόπο. Έτσι, γιατί ενώ είχε ξεκινήσει νωρίτερα από το 2021-2022, δεν εφαρμοζόταν λόγω της πανδημίας και όλα αυτά που ξέρουμε. Και φέτος είναι η πρώτη χρονιά, μάλλον το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που άρχισε να εφαρμόζεται και βέβαια και το 2024 το ίδιο.
Απότομη προσγείωση δηλαδή, ναι, Δημήτρη.
Κύριε Μαραβέγια, να έρθω λίγο στο θέμα της Ελλάδος, αλλά θα το συνδυάσω λίγο και με το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι ευρωπαϊκό θέμα. Ναι. Από το 1980 μέχρι σήμερα, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων έγιναν εισόδημα αντί για αυτοδύναμη παραγωγή στην Ελλάδα.
Ναι,
μήπως τελικά αυτές οι επιδοτήσεις έκαναν κακό στη γεωργία?
Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι... κοιτάξτε, επειδή τα πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής μου καριέρας τα πέρασα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ασχολήθηκα πάρα πολύ επισταμμένα με την αγροτική οικονομία, ξέρω πάρα πολύ καλά το τι έγινε ακριβώς και πόσες πάρα πολλές επιδοτήσεις χάθηκαν πραγματικά χωρίς να μετασχηματιστούν σε παραγωγικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, το εισόδημα, τα χρήματα αυτά τα οποία ερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά γενναιόδωρα, πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να σας πω, μιλάμε για πάνω από 100 δις έχουν έρθει. Αυτά λοιπόν τι έγινε, θα το δούμε διαφορετικά. Επειδή δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν σε παραγωγικούς σκοπούς, δηλαδή σε μηχανήματα, σε επενδύσεις κλπ. Παρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των επιδοτήσεων, η αλήθεια είναι αυτή. Οι Έλληνες αγρότες, επειδή προφανώς είχαν μείνει πίσω στο καταναλωτικό τους επίπεδο, στο καταναλωτικό τους πρότυπο, και δεν εννοώ μονάχα ότι αγοράζαν από τα σούπερ μάρκετ, αλλά και στα σπίτια τους. Τι έγινε, ανέβηκε το επίπεδο από το 1980. Αν όποιος έκανε μια βόλτα το 1980, πώς ήταν η ελληνική ύπαιθρος και πώς είναι τα τελευταία χρόνια από πλευράς, αν θέλετε, και κτισμένου χώρου, από πλευράς και διευκολύνσεων, από πλευράς, δηλαδή το επίπεδο, αν θέλετε, της κατανάλωσης των αγροτών μας, ευτυχώς για αυτούς, αλλά δυστυχώς η ελληνική γεωργία, παρότι ήρθαν τόσα χρήματα, δεν μπόρεσε να εξυγχρονιστεί ως το βαθμό που θα έπρεπε. Δεν μπόρεσε δηλαδή να μειώσει το κόστος και όλα αυτά τα χρήματα, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, γίνανε καταναλωτικά προϊόντα. Από τα σπίτια, από τις κατασκευάσεις των σπιτιών, μέχρι τα ψυγεία, τις κουζίνες, τα ηλεκτρικά κλπ. Δεν είναι κακό αυτό από τη μία πλευρά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κακό από τη μία πλευρά, αλλά είναι δύσκολο από την άλλη πλευρά, διότι με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε η ελληνική γεωργία να έχει εξυγχρονιστεί σε τεράστιο βαθμό, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη στην Ισπανία ή σε ένα μεγάλο μέρος της Ιταλίας.
Επ' αυτού θα ήθελα να σας θέσω και το εξής ερώτημα και να διατυπώσω και ένα σχόλιο.
Να τα λέμε όλα από όλες τις πλευρές, γι' αυτό προσπαθώ.
Όχι, να τα λέμε, ναι, αλλά Να σας πω τώρα, το ερώτημα του Δημήτρη έχει και ένα υπονοούμενο. Ευθέως δεν το λέω, το λέει το υπονοούμενο, την κακή έννοια. Ότι λέει τα χρήματα πήγαν τζάμπα, άρα από εκεί προκύπτει.
Δεν πήγαν τζάμπα. Όχι. Σας εξήγησα
που. Ναι, κατάλαβα. Ας πούμε ότι δεν αξιοποιήθηκαν όσο έπρεπε. Το λέω εγώ λίγο σχηματικά, δημοσιογραφική αδεία. Αλλά αυτό τώρα, πού μας οδηγεί? Μας οδηγεί στο να πούμε, α, μη δίνουμε χρήματα ή δεν έχει μέλλον η Γεωργία, ή αντιθέτως να πούμε, ας διορθώσουμε την κατάσταση, ώστε τα χρήματα τώρα να πιάσουν τόπο και να δώσουμε κι άλλα, ας πούμε. Δηλαδή, μην πάμε στο αντίστροφο πολιτικό συμπέρασμα, θα έλεγα εγώ.
Ακριβώς οι αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική είναι προς την κατεύθυνση να ελέγχονται τα χρήματα που πηγαίνουν. Έτσι. Να μην είναι δηλαδή χρήματα τα οποία έρχονται αυτόματα και ανεξέλεκτα. Για πάρα πολλά χρόνια η παραγωγή ήταν συνδεδεμένη με τις ενισχύσεις. Όσο περισσότερο παρήγες, χωρίς ποιότητα, χωρίς τίποτα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έπαιρνε και μεγαλύτερη επιδότηση.
Δεν βρέχανε, κύριε Μαραβέγια, αν θυμάμαι καλά, δεν βρέχανε τα τι ήταν, βαμβάκι, ήταν για να έχουν μεγαλύτερο βάρος και να παίρνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
Βεβαίως. Αυτό, τέτοια κρούσματα είχαμε πάρα πολλά. Θα σας πω και άλλα κρούσματα με τα πρόβατα.
Όχι, αφήστε τα κρούσματα, τα ξέρουμε. Θα ήθελα, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, διότι όλα αυτά έχουν και μια άλλη διάσταση. Λέμε ναι, οι επιδοτήσεις και αυτά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι με αυτές τις επιδοτήσεις έχασε και την αυτάρκειά της η ελληνική Γεωργία. Έτσι, εισάγουμε, επιδοτούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Όχι, αν ισχύει η κοινή αγροτική πολιτική, εάν ευνοεί και κάποιες παραγωγές κάποιων χωρών σε βάρος άλλων. Και εκεί πέρα πρέπει να διεκδικήσουμε κι εμείς μια θέση, ή όχι?
Κοιτάξτε, θα σας πω, για πάρα πολλά χρόνια η κοινή αγροτική πολιτική ήταν στραμμένη προς τα προϊόντα τα βόρεια, δηλαδή κυρίως τα ακτινοτροφικά, τα σιτηρά, το μαλακό στάρι κατά κύριο λόγο, και τα βοηδή πάσης φύσεως, τα γάλατα κλπ. Όλα αυτά, και πολύ λιγότερο στα μεσογειακά προϊόντα. Βεβαίως εμείς είχαμε και επιδοτήσεις και στο λάδι, είχαμε και τα κρασιά σε έναν βαθμό, σε κάποιο βαθμό. Πάντως γενικά υπήρχε μια ανισορροπία τα τελευταία χρόνια, η οποία αυλύνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, αυλύνεται. Δεν μπορεί κανένα να πει τώρα ότι επωφελούνται τόσο πολύ περισσότερο οι βορειότερες χώρες από ότι οι νοτιότερες. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες διορθώσεις που έχουν γίνει στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά αν είχαμε χρόνο, θέλει πάρα πολύ και
θα τον έχουμε.
Να τα πούμε όλα αυτά. Πάντως, και δεν μπορεί να πει κανένα σήμερα ότι είναι τα πράγματα όπως ήταν στο παρελθόν. Είναι αρκετά καλύτερα, θα λέγε κανένα.
Κύριε Μαραβέγια, είστε πάντα έτσι κατατοπιστικός και παρουσιάζετε σφαιρικά τα θέματα, και έχει σημασία αυτό για μας, γιατί προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε και τη λεπτομέρεια αλλά και τη μεγάλη εικόνα.
Σας χρόνο που διαθέτουμε όσο μπορώ. Έτσι.
Θα έχουμε και άλλο χρόνο να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, κύριε Μαραβέγια. Καλό μεσημέρι από εμάς. Ήταν ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, ή έχουμε επίσης τον επόμενο καλεσμένο, τον οποίο, Δημήτρη, θα σε παρακαλούσα να μας παρουσιάσεις.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ανάλυσης στην Μπέτα Χρηματιστηριακή, και τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Το γεγονός ότι πάνω από 20.000 Έλληνες ενεγράφησαν χθες για να αποκτήσουν μετοχές του Βενιζέλος, όπως λέμε, του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, από την δημόσια εγγραφή, σηματοδοτεί μήπως μια προοδευτική αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος των μικροεπενδυτών για το ελληνικό χρηματιστήριο?
Χαίρομαι που με ρωτάτε. Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική παρατήρηση, την οποία κάνετε για το πλήθος των επενδυτών που συμμετείχε στη δημόσια εγγραφή του Ελευθέριος Βενιζέλος, δεδομένου ότι στο προηγούμενο placement της Εθνικής Τράπεζας ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 7.350 και πολύ νωρίτερα προς το Σεπτέμβριο η Όπτιμα συγκέντρωσε περίπου 6.900 αιτήσεις. Άρα βλέπουμε όχι απλά μια σταδιακή αύξηση του ενδιαφέροντος, αλλά ένα τριπλασιασμό σχεδόν του έμπρακτου ενδιαφέροντος που υπάρχει για αξίες οι οποίες διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά. Άρα αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια καλή μαγιά για να ξεκινήσει ο κόσμος να επαναπροσεγγίζει, να επανασυστηθεί με το χρηματιστήριο μετά από μια περίοδο που θα λέγαμε ότι δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή για τις ελληνικές μετοχές.
Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηδάκη. Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα πράγματα να καταλάβουμε για την εταιρεία? Πρόκειται για την εταιρεία η οποία έχει τη διαχείριση του αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλος. Ποια είναι η αξία της στο χρηματιστήριο με βάση τα δεδομένα αυτά η οποία θα προκύψει, και ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή σε ποιους ανήκει αυτή η εταιρεία?
Η εταιρεία, πολύ σωστά είπατε, ότι έχει την παραχώρηση του αεροδρομίου της Αθήνας, του Ελευθέριος Βενιζέλος, για 25 χρόνια. Σε αυτή την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, μετά την πώληση των μετοχών που κατήχε το ΤΑΕΠΕΔ, θα αποτελείται από το καναδέζικο fund, το οποίο θα κατέχει την πλειοψηφία, το 50 συν κάποιες λίγες μετοχές, που θα του δίνουν τον πλειοψηφικό έλεγχο του μετοχολογίου.
Αυτό είναι συνταξιοδοτικό ταμείο, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η Avia Alliance, είναι.
Σωστά.
Αυτή διαβάζω ότι είναι η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων με έδρα του Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
Η έδρα του είναι εκεί, ωστόσο είναι χρήματα των Καναδών συνταξιούχων, τα οποία επενδύονται στο μετοχικό κεφάλαιο του Ελευθερίου Βενιζέλος.
Και σε άλλα αεροδρόμια, δηλαδή ειδικεύεται στα αεροδρόμια αυτή.
Υποδομές, νομίζω, έτσι, περισσότερο.
Τα αεροδρόμια έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι μια υποδομή η οποία έχει σοβαρό αποτύπωμα στον τουρισμό, στις μεταφορές, αλλά και στο λιανικό εμπόριο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ένα συνηθισμένο asset, μια συνηθισμένη περίπτωση εταιρείας που είναι ένας κλάδος συγκεκριμένος και έχει κάποιες, ας πούμε, τυποποιημένες αναγνώσεις. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Είδαμε τι έγινε με την πανδημία, αλλά και από στοιχεία της ζήτησης, παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά, τις μεταφορές, τον τουρισμό. Επομένως, είναι μια σύνθετη περίπτωση δραστηριότητας, η οποία βεβαίως έχει και χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, διότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις στην περιφέρεια της Αττικής ένα δεύτερο μεγάλο αεροδρόμιο. Άρα υπάρχουν στοιχεία τέτοια τα οποία κάνουν πολύ θελκτική αυτή την επένδυση για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή.
Ναι, όχι, πέρα από τον επενδυτή, εμένα με ενδιαφέρει και πιο λίγο και το στρατηγικό, διότι αυτή είναι μια εταιρεία που έχει έδρα στη Γερμανία, ξεκίνησε σαν θυγατρική της Hochtiff, από ό,τι καταλαβαίνω, της γερμανικής, και διαχειρίζεται αεροδρόμια. Αυτό είναι δηλαδή, δεν είναι Καναδοί συνταξιούχοι που κάνουν κουμάντο, έχουν μια στρατηγική συγκεκριμένη στο χώρο των αεροδρομίων. Αυτό καταλαβαίνω.
Η γερμανική παρουσία βέβαια δεν είναι παράξενη, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Φράμπορτ.
Οι διοκτήτες όμως ποιοι είναι, κύριε Χατζηδάκη, οι διοκτήτες συγκεκριμένης εταιρείας, δεν είναι το Καναδικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο?
Είναι και αυτοί μέτοχοι.
Ακριβώς.
Είναι το, οι κύριοι μέτοχοι. Αυτοί το έχουν.
Κύριοι μέτοχοι. Κουμάντο κάνουν οι Γερμανοί Hochtiff. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
Μέτοχοι διορίζουν τις διοικήσεις.
Ναι, ωραία, ναι. Και είναι στη Φραγκφούρτη, η έδρα της κτλ. Μην λέμε, δηλαδή, μην παίζουμε τώρα ότι υπάρχει μια αντικειμενική αγορά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Υπάρχει μια αντικειμενική ουδέτερη αγορά η οποία ρυθμίζει τα πράγματα. Εδώ υπάρχουν και
συμφέροντα. Μιλάμε για αντικειμενικές αγορές κτλ. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το συνταξιοδοτικό ταμείο, το καναδέζικο, το νομίζω είναι τον καθηγητών, των διδασκάλων, ποιον άλλον
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς.
Επειδή έχει τύχει να έχω μιλήσει μαζί της στο παρελθόν, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν,
είναι
οι διοκτήτες αυτής της εταιρείας.
Και είναι μια θυγατρική της Hochtiff. Έτσι διαβάζω εγώ στα δημόσια χαρτιά. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Χατζηδάκη.
Ναι, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Δεν νομίζω ότι αυτό διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς το αεροδρόμιο είναι μια δραστηριότητα ρυθμισμένη. Δηλαδή δεν μπορεί ο κανένας να τιμολογήσει ό,τι θέλει.
Σύμφωνοι και ανταγωνισμός και όλα.
Μια βάση παγίων πάνω στην οποία ρυθμίζεται το έσοδο για τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Επομένως, όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ελεύθερη αγορά στην οποία ο καθένας βάζει τις τιμές τις οποίες θέλει. Τώρα από εκεί και πέρα τα έσοδα τα οποία προέρχονται από το λιανικό εμπόριο, αυτό έχει να κάνει με τα καταστήματα και την πολιτική την οποία ακολουθούν σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις τους. Τώρα το κομμάτι όμως των καθαρών εσόδων που έρχονται από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου είναι σαν τον ΑΔΜΙΕ. Έχει μια βάση παγίων στην οποία η απόδοση δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο.
Μάλιστα.
Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Κοιτάζω εδώ πέρα, οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, εν πάση περιπτώσει τράπεζες κτλ., εμφάνισε αποδόσεις, τις μεγαλύτερες αποδόσεις στην Ευρώπη, όχι μόνο πέρσι, αλλά και την τελευταία τριετία και πενταετία. Παρόλα αυτά, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων επενδυτών δεν επωφελήθηκε, χάνοντας δισεκατομμύρια ευρώ σε υπεραξίες. Αυτό μπορεί να αλλάξει?
Μπορεί να αλλάξει αν υπάρξει ενδυνάμωση σε εταιρείες ποιοτικού περιεχομένου, όπως είναι το αεροδρόμιο, όπως σας περιέγραψα, πράγματα τα οποία δεν έχουν μόνο ένα ελληνικό αποτύπωμα, αλλά μια ευρύτερη έτσι, απήχηση στον επενδυτικό κόσμο, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ξένους επενδυτές. εταιρείες αυτές υπάρχουν, αρκεί και το χρηματιστήριο, νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει κάποια πολύ σοβαρά βήματα να βελτιώσει τη ρευστότητά του, και τα πρόσφατα placements τα οποία είδαμε βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και η διάθεση από τις εταιρείες να γίνουν πλέον πιο εξωστρεφείς, να απευθυνθούν στο εξωτερικό, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή περίμετρο, στην Αμερική, να πάνε να αναζητήσουν καινούριους επενδυτές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα και παράλληλα να δημιουργήσουν υπεραξίες για τους μετόχους τους. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όσους δεν έχουν μπει στο χρηματιστήριο σε τέτοιου είδους καινούργια εγχειρήματα ή και σε υφιστάμενα τα οποία έχουν αυτό το αναπτυξιακό κομμάτι μέσα στην στρατηγική τους, να καρποθούν υπεραξίες. Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο τέλος του κύκλου. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Βεβαίως, όλα αυτά είναι και συνάρτηση και του κλίματος που υπάρχει στο εξωτερικό. Έτσι, δεν είμαστε μια αγορά αποκομμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Μια αναταραχή στα επιτόκια ή κάποιο απρόβλεπτο γεωπολιτικό γεγονός σίγουρα θα επηρεάσει και την ελληνική αγορά.
Υπάρχει άποψη, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, ότι σε μερικούς επενδυτικούς κύκλους του εξωτερικού στις ΗΠΑ και αλλού, ότι η δεκαετία που διανύουμε θα είναι μια πολύ καλή δεκαετία για τις μετοχές κατά τα πρότυπα της δεκαετίας του 1920. Άλλοι δεν ασπάζονται αυτή την άποψη. Η δικιά σας θέση, άποψη ποια είναι?
Για την ελληνική αγορά βρισκόμαστε ίσως στο καλύτερο φεγγάρι των τελευταίων 18 ετών. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι σε ιστορικά υψηλά. Η ρευστότητα της αγοράς από χρόνο σε χρόνο βελτιώνεται. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών παραμένει σταθερό και ενδυναμώνεται. Όλα συντείνουν στο να έχουμε καλύτερη τιμολόγηση των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων. Προς το τέλος του καλοκαιριού πιθανόν να δούμε και την αίτηση της ελληνικής αγοράς στις προένταξη εταιρείες για τις ανεπτυγμένες αγορές. Δηλαδή να ξεκινήσει η διαδικασία, η ελληνική αγορά να ανέβει ένα σκαλοπάτι και από αναπτυσσόμενη αγορά να μπει στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εισρωές που μπορεί να δούμε σε δεύτερο χρόνο ή για την δυνατότητα χρηματοδότησης εγχειρημάτων πολύ πιο απαιτητικών από αυτά τα οποία έχουμε δει ως τώρα. Όλα αυτά διαμορφώνουν, αν μη τι άλλο, ένα πολύ θετικό και βίωνο μέλλον.
Τώρα, το ερώτημα του Δημήτρη στη δεκαετία του 20, βέβαια. Κατέληξε στο 1929 με τον Κράχ. Είχε και ένα υπονοούμενο το ερώτημα του Δημήτρη. Απλώς ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει μια λογική αυτό, διότι ζούμε σε περίοδο αβεβαιότητας πληθωρισμού. Οπότε, όταν θέλει κάποιος να διασφαλίσει τα χρήματά του, οι μετοχές είναι μια λύση, με την έννοια ότι επενδύει στο βάθος, επενδύει σε μια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία έχει να κάνει με εταιρείες οι οποίες έχουν μια παραγωγή, έχουν κέρδη, έχουν ουσία. Αυτό τώρα όμως έχει χαρακτηριστικά φούσκας, διότι είδαμε ότι τα χρηματιστήρια διεθνώς, τώρα ας φύγουμε από την Ελλάδα, είχαν μια πολύ καλή πορεία ήδη και από μέσα την κρίση. Αυτό συνέβη διότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία δημιουργούσαν οι κεντρικές τράπεζες, τα οποία διοχετεύονταν στην οικονομία και ένα μέρος αυτά πήγε και σε μετοχές και σε ομόλογα και σε άλλα χαρτιά, να το πούμε έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το κύκλος? Μήπως σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα τώρα?
Κοιτάξτε, εν δυνάμει κινδύνοι υπάρχουν πάντα. Είδατε πέρσι τέτοια εποχή η Credit Suisse έσκασε. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δηλαδή αυτό αν γινόταν σε μια οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν θα μιλάγαμε για ένα παγκόσμιο κράχ και δυσκολίες και επαναπροσδιορισμό του ασφάλιστου κινδύνου στις αγορές. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι δραματικό. Αυτό πέρασε πάρα πολύ απαλά από τις αγορές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το εποπτικό σύστημα και γενικά οι αρχές οι οποίες βρίσκονται γύρω από τέτοιους κινδύνους έχουν βελτιώσει τα αντανακλαστικά τους. Υπάρχει, τουλάχιστον για όσα ρίσκα είναι ήδη γνωστά, υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν τρόποι ώστε να μην δημιουργήσουν κραδασμούς ανάλογους με αυτούς που έχουμε δει στο παρελθόν. Ακόμα και γεωπολιτικές καταστάσεις πολύ δύσκολων περιστάσεων, γιατί και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε σοβαρό θέμα με την ενεργειακή κρίση και η πανδημία δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα καθυλώνοντας τις οικονομίες για κάποιους πολλούς μήνες. Όλα αυτά όμως έχουν περάσει χωρίς... Επιτρέψτε μου αυτό που θα πω, οι αγορές δεν έχουν καταλάβει και πολλά πράγματα.
Ναι, υπάρχει ένας έλεγχος από τις κεντρικές τράπεζες πάντα και από το σύστημα γενικώς. Λοιπόν, νομίζω ότι.
Να κάνω μια ερώτηση.
Αλλά πρέπει να απαντηθεί σε ένα λεπτό η ερώτηση.
Δεν λέω ότι τα κράχ δεν θα έρθουν. Βλέπω όμως ότι γενικώς υπάρχει μια αντιμετώπιση, υπάρχει δηλαδή ένα εγχειρίδιο εκτάκτων καταστάσεων τέτοιο, το οποίο πλέον περιορίζει την εξάπλωση τέτοιων φαινομένων. Βεβαίως, στο τέλος του έργου πάντα τελειώνει με ένα κράχ. Αυτό όμως μπορεί να έρθει σε 20, σε 30 και σε 50 χρόνια. Το θέμα είναι να έχουμε συμμετάσχει σε μία άνοδο με προοπτικές και προϋποθέσεις τέτοιες υπέρ των επενδυτών και από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κύκλο.
Λοιπόν, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε την τελευταία δικιά μου ερώτηση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη, που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλώς από τον Κύριακο.
Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης, επικεφαλής ανάλυσης στη ΠΕΤΑ χρηματιστηριακή. Νομίζω ότι κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή.
Να πούμε απλώς, η συζήτηση έγινε με αφορμή την εισαγωγή της. Του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έτσι, είπαμε μια και μιλάγαμε
απλώς.
Του Ελευθερίου Βενιζέλος, ναι. Είπαμε για την εταιρεία Via Alliance, η οποία είναι βασικός μέτοχος, έτσι, η οποία έχει επίσης συμμετοχή, να πούμε, στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, του Ντίσελντορφ, του Αμβούργου και του Σαν Χουάν. Λοιπόν, με αυτά και με που είπαμε, όπως έλεγε και στην προηγούμενη εκπομπή με τούτα και με εκείνα του Φώτη Παπούλια. Με αυτά λοιπόν εμείς σας αποχαιρετούμε από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Την Χαρά Γιαννοπούλου που είχε αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου.
Την Μαρία Κόντου που είχε όπως πάντοτε την δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τις μουσικές. Καλό μεσημέρι.
Όπως πάντοτε μαζί μας.
Ήταν μαζί μας όλοι αυτοί. Όλη αυτή η ομάδα δούλεψε για να έχετε αυτή την εκπομπή και άλλες. Και σας αφήνουμε παροτρύνοντάς σας να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων που ακολουθεί.
Γεια σας και χαρά σας.
Finish, the fart began.